რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლება და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით აეთერში. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. გადაცემის დარჩენილი დღეს დარჩენილი თითქმის 1 საათის განმავლობაში კი შევეცდებით ბევრი საინტერესო ამბავი შემოგთავაზოთ. დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განვაგრძობთ. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გამოშვებას, ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმების სასაფლაოდ იქცეს“. დემონსტრაციის შედეგად გადაკეტილი იყო ვენის ცენტრის ნაწილი, აქციის მონაწილეები მღეროდნენ პოპულარ ავსტრიულ სიმღერებს სიყვარულსა და სოლიდარობაზე. რამდენიმე ხნით ადრე პოლიციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ორშაბათს ბუდაპეშტიდან ვენაში მატარებლით ჩავიდა 1000-მდე დევნილი. ბაქანთან დევნილებს მოხალისეები ხვდებოდნენ, რომლებიც მათ სასმელსა და საკვებს ურიგებდნენ. ბევრმა მიგრანტმა მაშინვე დატოვა ვენა და ისინი გერმანიის მიმართულებით გაემგზავრნენ. ზაფხულში ევროპაში გადასული დევნილების რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. მხოლოდ ივლისში მათმა რიცხვმა ევროკავშირის ქვეყნებში 17,500 შეადგინა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 4 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ლტოლვილის მიღებას აპირებს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. გერმანია ყველაზე მეტ ლტოლვილს მიიღებს. ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მერკელმა მოუწოდა ევროკავშირის სხვა წევრებს აღიარონ თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი განაწილების გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუნკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც დაშავდა. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიშჯება. კიევში ძალადობა მოჰყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს. მათი ინფორმაციით, ტაძარი, რომელიც თითქმის 2000 წლისაა განადგურებულია. მათი განცხადებით, ტაძარი ააფეთქეს. გასულ კვირაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განადგურეს პალმირას კიდევ ერთი უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უცხების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000-ს აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახდა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მას შემდეგ დაიწყო კლინტონის ელექტრონული გზავნილების შესწავლა, რაც გაირკვა, რომ ის იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, სამსახურებრივი მიმოწერისათვის მის პირად სერვერს იყენებდა, რაც ფედერალური კანონის დარღვევაა. ამის გამო ჰილარი კლინტონი რესპუბლიკელების კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა. თავად ჰილარი კლინტონის განცხადებით, იმ 60,000-მდე ელექტრონული წერილიდან, რომელიც მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნისას გააგზავნა, ნახევარი პირად ხასიათს ატარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალიასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრისკენ. ადამიანის საქმიანობა კლიმატს ვნებს და ეს პროცესი იმაზე გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით, განაცხადა ობამამ. მოსალოდნელია, რომ რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება დეკემბერში პარიზში გაეროს კლიმატური საკითხების სამიტზე. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. აჩეღება საქართველოს დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება, საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც საშემოდგომო სესიის დასაწყისი მსჯელობის თემა იქნება, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო და მის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნებია. საშემოდგომო სესიაზე მსჯელობის საგანი იქნება პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით, პროკურატურის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები და საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონპროექტი. გარდა ამისა, როგორც მართველი გუნდი აცხადებს, საშემოდგომო სესიაზე საარჩევნო ცვლილებების განხორციელებას და ამ მიმართულებით კონსტიტუციასა და საარჩევნო კანონის შეცვლას გეგმავს. მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს, როცა რაიმე ტოკ-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ტელეკომპანია იმეჯი პოლიტიკური ტოკ-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. უსუფაშვილის თქმით, წინას არჩევნო წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტელეარხებმა არათუ შეამცირონ პოლიტიკურ საკითხებზე დებატების დრო, არამედ გაზარდონ. და ბოლოს, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დღეს იწყება. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ექსპორტის ხელშეწყობაა საექსპორტო ბაზრებისა და ნაკადების დივერსიფიკაციის გზით.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი იმის შესახებ, რას მოусმენთ დღეს ჩვენ გადაცემაში დარჩენილი 10 საათამდე დარჩენილი დროის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთს დავიწყებთ ტელეკომპანია იმეჯში განხორციელებული ცვლილებებით და შევეცდებით გავარკვეთ ვითარებაში რა გვაქვს სახეზე პოლიტიკური დავალება თუ არხის პოლიტიკა. ამ თემაზე დღეს გვეყოლება სტუმარიც. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე, რომელიც თავის მოსაზრებებს გაგვაცნობს ტელეკომპანია იმედის იმ პოლიტიკური ტოკ-შოუების მოულოდნელი დახურვის ფაქტზე, რომელთა ავტორი ჟურნალისტი ინგა გრიგორია. რა ხდება ქართულ მედიაში ზოგადად და არჩევნების წინ? ამ საკითხზე საუბარში ჩაერთეთ თქვენს, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. დღეს მოისმენთ ასე უახლეს ცნობებს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა და ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ სატელევიზიო სეზონზე ტელეარხ იმედის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით აღარ გავა საზოგადოებრივი პოლიტიკური ტოკ-შოუები რეაქცია და იმედის კვირა. ორივე გადაცემა ამ არხზე ჟურნალისტ დინგა გრიგოლიას მიღავდა. იმედმა ეს ფაქტი გადაცემების ფორმატის შეცვლის გადაწყვეტილებით ახსნა, თუმცა თავად წამყვანი აცხადებს, რომ ის არავის გაუფრთხილებია და მომხდარს პოლიტიკურ დავალებად მიიჩნევს. იმედის გადაწყვეტილება მედიაზე შეტევად შეფასდა ოპოზიციურად განწყობილ პოლიტიკურ წრეებსა და სამოქალაქო სექტორშიც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც შაბათს ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებრივ პოლიტიკური შინაარსის ორი ტოკ-შოუ შეჩერების შესახებ მოკლე განცხადება გავრცელა, საზოგადოებას დამატებითი ოფიციალური ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ აღარ მიუღია. თუმცა გადაცემების წამყვანი ინგა გრიგოლია, ასევე ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომხდარს პოლიტიკური საფუძველი აქვს და იმედმა ხელისუფლების დავალება შეასრულა. არხის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით მეც არაფერს ამბობს. თავად გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანი ინგა გრიგოლია კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ მისი გადაცემების დახურვა შესაძლოა ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდეს. ზოგადად ტოკ-შოუების დახურვა რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამაში მას ეჭვი არ ეპარება. ასეთია მომხდარზე მისი რეაქცია.
მაქვს უფლება რომ კონდეს შემი რეაქცია და არ დავიჯერო რომ ეს არის მენეჯმენტის მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გადაცემას ქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი და ქონდა ძალიან დიდი სარეკლამო შემოსავლები. ტელევიზიის კანონია ესეთი, არც ერთი ტელევიზია არ ხურავს რეიტინგულ გადაცემას. მით უმეტეს ორ პოლიტიკურ ток-შოუს ერთად. ჩემთვის ამიტომ მე მაქვს ჩემი მოსაზრება, რომ ეს არის პოლიტიკური დავალება, რომელიც ჩემ და სამწუხაროდ შეასრულა ტელეკომპანია იმედმა.
ქართული ოცნების მხრიდან მედიაზე სრული კონტროლის დამყარების სურვილი. ასე აფასებს საპარლამენტო ოპოზიცია იმედში განვითარებულ მოვლენებს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძე მოუწოდებს როგორც ხელისუფლებას, ისე არხის ხელმძღვანელობას გადახედონ საკუთარ გადაწყვეტილებას.
ქართული ოცნება ფაქტიურად აღარ მალავს მის სურვილს სრული კონტროლი განახორციელოს მედია სივრცეზე ჩვენს ქვეყანაში. ამას ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს. ტელეკომპანია იმედის მესვეურებს. მეპატრონებს მინდა მიმართოთ ხოვნით. შეცვალონ ეს გადაწყვეტილება.
არქის ახსნა განმარტება გადაცემების დახურვასთან დაკავშირებით დამაჯერებელი არ არის არც რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილისათვის. ის აცხადებს, რომ როგორც რუსთავიორში, ისე იმედში მიმდინარე პროცესებზე მათმა მფლობელებმა ღიად უნდა ილაპარაკონ. 31 აგვისტოს ერთობლივი საპროტესტო განცხადება გაავრცელეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წევრებმაც. განცხადებას ხელს აწერს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილიც.
ხელები შორს, რაც შეიძლება შორს, თავისუფალი პრესისგან, მასმედიისგან, თავისუფალი სიტყვისგან.
განაცხადა ნათელაშვილმა. ხელისუფლებისათვის მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები მიუღებელია. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე უმრავლესობის წევრმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, რომ შემდეგ 6 თვეში იმედის ეთერში გასული გადაცემები იქნება ის ლაკმუსის ქაღალდი, რომელიც პასუხს გასცემ შეკითხვას, თუ რატომ დაიხურა ინგა გრიგოლიას გადაცემა. მედია დღეს უპრეცედენტო თავისუფალია, თქვა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუგიანმაც. ტელეკომპანია იმედის ეთერში საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილებას განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოც. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ახალი სატელევიზიო სეზონის წინ ორი რეიტინგული გადაცემის დახურვა უარყოფითად აისახება როგორც მედიის მრავალფეროვნებაზე, ისე პოლიტიკური პროცესის მიმდინარეობაზე ქვეყანაში. ტელეკომპანია იმედის რამდენიმე წინადადებიანი განცხადება მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საშემოდგომო სატელევიზიო სეზონზე ტელეკომპანია იმედი დროებით აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუების სეგმენტს. ციტატა. ამის მიზეზია ჩვენი სურვილი შევცვალოთ არსებული გადაცემების ფორმატი და შევიმუშაოთ თვისობრივად ახალი სატელევიზიო პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მაყურებელს 2016 წლიდან. რადგან ამ გადაწყვეტილების უკან და რატომ იყო არხის ხელმძღვანელობამ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. თავად ინგა გრიგოლია ამბობს, რომ მისთვის გადაცემების შეჩერების ან ფორმატის შესვლის თაობაზე არავის არაფერი უთქვამს. მასობრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი ნინო დანელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ იმედის ნაჩქარები შეცდომებით სავსე განცხადებაც აძლიერებს ეჭვს, რომ რეიტინგული გადაცემების დახურვა არ ყოფილა მხოლოდ არხის მენეჯმენტის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
როდესაც მენეჯმენტი იღებს ასეთ მისთვის არამომგებიან დროს, არამომგებიან გადაწყვეტილებას, ხურავს რეიტინგულ გადაცემას. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მხოლოდ ბიზნესის საკითხი და ეს იყოს მხოლოდ გადაცემის ფორმატის საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ჟურნალისტი თავად აცხადებს, რომ მასთან ფორმატის შეცვლაზე, ან რაიმე ტიპის ცვლილებებზე საუბარი არ ყოფილა. ჯავთელ ვითარებაში, როგორც წესი, ასეთ რაღაცები თანხდება ხოლმე წამყვანთან, გადაცემის წამყვანთან და სარედაქციო გუნდთან.
ნინო დანელია ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს გააჩომოს დღეს მის მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი რუსთავიორის და კრიტიკა მიკლოს ყველა სხვა მედია სივრცეშიც. იმედის შემთხვევაში, ფიქრობს ნინო დანელია, ეს შესაძლოა იყოს არხის თვითცენზურაც, ოღონდ ხელისუფლების მითითებებით გამოწეული. მედიის გაჩუმების მცდელობა კი ნინო დანელიას აზრით ამ ორი ამბით არ დაწყებულა. როგორც ნინო დანელია მგვითხრა, მიმდინარე კვირაში შეკრებას და მკაფიო განცხადების გაკეთებას გეგმავს მედია კოალიციაც. ток-შოუების დახურვა 31 აგვისტოს საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ გამართული აქციითაც გააპროტესტა.
ცვლილებები იმედში, პოლიტიკური დავალება თუ არხის პოლიტიკა, ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა გადაცემის მიმდინარე საათის მეორე ნახევარში. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ უკვე ჩვენ სტუმართან, თამარ რუხაძესთან ერთად. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის ახალი ამბებით. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარის შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 2015 წლის ივლისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 3% შეადგინა. 2015 წლის მეორე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.1%, ხოლო 2015 წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.5%. ეკონომიკის ზრდის ყოველთვიური წინასწარი შეფასებები კეთდება უცხებრივი სტატისტიკის საფუძველზე. აღნიშნული შეფასებები წარმოადგენს საერთაშორისო მიღებულ პრაქტიკას, რომელსაც იყენებენ მოკლევადიანი წინასწარი ოპერატიული მონაცემების მისაღებად. რეალური კვარტალური განგარიშებები შესაძლოა განსხვავდებოდეს შემდგომ წინასწარი შეფასებებისგან. საპარტნიორო ფონდმა კორეულმა კომპანიამ K-Waterმა, საქართველოს მთავრობამ, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა და საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემამ ხელი მოაწერეს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საიმპლემენტაციო ხელშეკრულებათა პაკეტს. პროექტის დასაწყებად ყველა ტექნიკური, ფინანსური და იურიდიული დეტალები შეთანხმებულია და სამშენებლო კომპანია უახლოეს დღეებში ჰესის მშენებლობის სამობილიზაციო სამუშაოებს დაიწყებს. ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურს სვანეთში მდინარე ენგურის შენაკადზე აშენებენ და მისი პოტენციური წლიური გამომუშავება 1,200,000,000 კილოვატ-საათი იქნება. პროექტის ჯამური ღირებულება კი 1,000,000,000 ამერიკული დოლარია. მიმდინარე კვირის დასაწყისში ნავთობზე ფასების $40 ქვევით დაცემის შემდეგ გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად შავი ოქროს ფასის ერთბაშად გაიზარდა და 2008 წლის დეკემბრის მაჩვენებელს გაუტოლდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასმა ერთბაშად $4.4 მოიმატა და ბარელზე $47.56 შეადგინა. ერთი დღის განმავლობაში 10.2% გაძვირება ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2008 წლის დეკემბრის შემდგომ. 10.3%, ანუ $3.86 გაიზარდა WTI-ის მარკის ნავთობის ფასიც, რომელმაც $42.56 შეადგინა და ბლუმბერგის ექსპერტთა განცხადებით ნავთობზე ფასი ზრდა ნიგერიაში შელის მიერ ორი ნავთობსადენის, ასე ვთქვათ, ჩერებამ გამოიწვია. და ბოლოს, სახელმწიფო პროგრამის თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით ფარგლებში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში აშენებული თხილის საწარმო ხუთწლიანი იჯარის ხელშეკრულებით სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელიც 542 მეპაია გაერთიანებული ამ, ასე ვთქვათ, კოოპერატივში. საწარმოში შესაძლებელია დღიურად 24 ტონა თხილის გაშრობა და ერთდროულად 500 ტონა თხილის დასაწყობება. დადგენილი პირობების შესრულების შემთხვევაში კოოპერატივი უფლებამოსილია საიჯარო ვადის გასვლის შემდეგ კვლავ მოითხოვოს იჯარით აღებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის წესით საკუთრებას ში გადაცემა. აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა ხელს უწყობს თხილის წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ციკლის შექმნას, თვითღირებულების შემცირებას და თხილის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას.
გმადლობთ ნინო. ნინომ ახალი ამბები გაგვაცნო ეკონომიკის სფეროდან. რამდენიმე წუთში იგი შემოგვიერთდება თემით ხორბლის ფქვილის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების გადადების საკითხი. ახლა კი ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღობა. 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს ნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, ამას გარდა დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ახლა კი მიკროფონს ვუბრუნებ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ისაუბრებს თემაზე ხორბლის ფქვილის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედების გადადება.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, მოგეხსენებათ, რასაც ევროპის ქვეყნებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექცევა. მაგალითად, როცა მაწონს ან ხაჭოს ყიდულობ, უნდა იცოდე, ეს მართლა ცხოველური პროდუქტია, ანუ რძეზეა დამზადებული, თუ მასში ცხიმად მცენარეული ცხიმია გამოყენებული. რა დანამატები აქვს, როცა თაფს ყიდულობ, ლეღვის წვენი ან შაქრის გაუგებარი მასა რომ არ შემოგასაღონ, როცა ხორბლის ფქვილს ყიდულობ, დარწმუნებული უნდა იყო, რომ ხარისხიანი პროდუქტია და არა ჯანმრთელობისთვის საშიში ინგრედიენტების შემცველი პროდუქცია. სწორედ ამიტომ 1 ივლისიდან საქართველოში ძალაში შევიდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი და 1 აგვისტოდან ძალაში შევიდა რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი. განხილვის სტადიაშია თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიღება. დღეს უნდა ამოქმედებულიყო ხორბლის რეგლამენტი, თუმცა ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 ივლისის დადგენილებაში ცვლილებები შევიდა, რომლის მიხედვითაც რეგლამენტის ამოქმედება გადავადდა 2016 წლის 1 იანვრამდე. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება ხორბლის ბაზარზე არსებული არც თუ მარტივი სიტუაციის გამო იქნა მიღებული. შეგახსენებთ, რომ კურსის ცვლილების გამო ხორბლის ფასი გაიზარდა და ამის პარალელურად რუსეთიც საკმაოდ არაპროგნოზირებად ნაბიჯებს დგამს ამ ბაზარზე და ხორბალზე ხელმისაწვდომობაც მეტნაკლებად გართულებულია. თუმცა წლის ბოლოს გადაწყვეტილება მაინც ამოქმედება, ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. ტექნიკური რეგლამენტით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით ბაზარზე განთავსებული ხორბლის ფქვილის ეტიკეტზე მითითებული უნდა იყოს ხორბლის ფქვილი, ნებისმიერი ინგრედიენტი, რომელიც ემატება ხორბლის ფქვილს, ფქვილს უნდა იყოს უნებელი, მას არ უნდა ჰქონდეს უცხო სუნი და გემო, არ შეიცავდეს ცოცხალ ან მკვდარ მწერებს. დაფქვის სიმსხოს მიხედვით ხორბლის ფქვილი იყოფა ექსტრა, უმაღლესი ხარისხის გამტკიცული, პირველი ხარისხის, მეორე ხარისხის და ცეხულ ხორბლის ფქვილად. ბიზნეს ოპერატორი აგრეთვე ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვნები, მაგალითად იმპორტის დროს პროდუქტი უნდა იყოს განთავსებული მცენარეთა მავნებლებზე დამუშავებულ ხის პალეტებზე. ახალი რეგულაცია ვრცელდება მხოლოდ რბილი ხორბლისა და ქონდარა ხორბლისაგან მიღებულ ფქვილზე მათ ნარევზე, რომელიც შეფუთული, დაფასოებული და განთავსებულია ბაზარზე მოხმარებისთვის. ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნები არ ვრცელდება უშუალოდ ალოთ ხორბალზე, მანანის ბურღულზე, სახამებელზე ან იმ ხორბლის ფქულზე, რომელიც გამოიყენება ლუდის წარმოებაში, როგორც დამხმარე საშუალება. ან ხორბლის ფქულზე, რომელიც გამოიყენება სახამებლის ან წებოგვარას წარმოებისთვის, არასასურთო დანიშნულების ხორბლის ფქულზე. რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე ქვეყნის ფარგლებში სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ხოლო იმპორტზე ზედამხედველობა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს ეკისრება. პირველ რიგში კი ამ შემთხვევაში თავად მომხმარებელი უნდა ყურადღებით იყოს და ყოველთვის მიაქციოს, ესე ვთქვათ, ყურადღება იმ წარწერებს, რაც გასაყიდ პროდუქტს აქვს გაკეთებული და თავად განსაზღვროს საკუთარი რისკები.
გმადლობთ ნინო, ძალიან საინტერესოა და საგულისხმოა, ალბათ გვისმენს მსმენელი ყურადღებით და გაითვალისწინებს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას უკვე რთვლის თემით. კახეთში რთვლისთვის ემზადებიან მოსავლის აღებამდე გლეხების მთავარი კითხვა ის არის, რა თანხად ჩაიბარებენ ქარხნები ყურძენს. ამ დროისათვის საწარმოების მიერ შეთავაზებული ფასი მე ვენახეებს არ აკმაყოფილებ და ამბობენ, რომ აღებული თანხა მხოლოდ შეწამლის ხარჯებს თუ აანაზღაურებს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მოსავალი შარშანდელთან შედარებით კახეთში წელს უკეთესია, თუმცა მოთხოვნა ყურძენზე უფრო მცირე. რუსეთსა და უკრაინაში ღვინის ექსპორტის შემცირების გამო ქარხნები შედარებით ნაკლები ყურძნის მიღებას აპირებენ, თუმცა ყველაზე მთავარი, რაც რთველის დაწყებამდე კახელ გლეხებს ადარდებთ, ფასია. სწორედ ჩასაბარებელ ფასია დამოკიდებული შეძლებენ თუ არა ვენახებზე დახარჯული თანხის ანაზღაურებას და მცირე მოგების მიღებას.
ლევანდელი მოსავალი შარშანდელთან შედარებით უკეთესია. კარგი მოსავალია ძალიან. ჩვენ ახლა ვემზადებით მოსავლის სასაღებად. ახლა დადგა ჯერი მეღვინეებზე და სახელმწიფოზე, როგორ დაგვეხმარებიან ამ ყურძნის ჩაბარებაში, რა ფასი მიიღებენ და რამდენად დროულად და მოკლევადებში მიიღებენ, იმიტომ რომ ყურძენს დახანება აჭირდება.
თბილისის საკოორდინაციო ცენტრში ამ დროისთვის 15-მდე საწარმოა დარეგისტრირებული და ბევრი მათგანი თეთრი ყურძნის შესყიდვას 35 თეთრად, ხოლო საფერავის შეძენას 70 თეთრად გეკმავს. უკვე განსაზღვრულია სახელმწიფო სუბსიდიის ოდენობაც. ბიუჯეტი გლეხებს რქაწითელზე და მწვანეზე 35 თეთრს, ხოლო საფერავზე 15-ს დაუმატებს.
ჩვენ ვარაუდობთ 25 თეთრს საწყის ფასს, ეს იქნება კომპანიის მიერ გადახდილი თანხა, მას დაემატება სახელმწიფო სუბსიდია, ესაც შეეხება რქაწითელს, ხოლო საფერავი სავარაუდოდ ორჯერ იქნება.
თუ ქარხნების მიერ შეთავაზებულ ფას სახელმწიფო სუბსიდიაც დაემატება, გამოდის, რომ წელს გლეხებს თეთრი ყურძნის ჩაბარება 70 თეთრად, ხოლო საფერავის გაყიდვა საშუალოდ 85 თეთრად მოუწევთ.
ლარი მაინც მოგწევთ, ლარზე ნაკლები არაფერი ჩვენ. Разве наклеби ту мокчес ара? Чვენ რაც წამალში გავხარჯეთ და იმაში ხამ ქიმიკატებში გავხარჯეთ, იმასაც ვერავიღებთ. რა გამოგვივა მითხარი, არაფერი არ გამოგვივა.
რა ძება 1 კილო ყურძნის მოყვანარი?
რეალურად 70 თეთრამდის. მარტო ხამ ქიმიკატებში. და რაჭე ჩვენი წვალება, რაც არის იმას აღარ ავთვლით ჩვენა. მაგრამ ლარი ჩვენთვის მაგალითად გლეხისთვის არაფერიც არ არის ამ ყურძნის მოყვანისთვის.
ფრთვილის საკოორდინაციო ცენტრში კი ამბობენ, რომ გასაყიდი ფასი საბოლოოდ დადგენილი არ არის და ყურძნის ღირებულებას ფრთვილის დაწყების შემდეგ ბაზარი თვითონ დაადგენს. შტაბში ირწმუნებიან, რომ გლეხებს არც ჩასაბარებელი ყურძენი დარჩებათ.
სახელმწიფო ჩაიბარებს ჭალ ყურძენს, ანუ ეს ყურძენი, რომელსაც კერძო კომპანიები არ ჩაიბარებენ, ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც კერძო კომპანიები ამოწოდავენ თავიანთ რესურსებს. ჯერჯერობით სახელმწიფო ქარხნები ყურძნის ჩაბარებას არ იწყებენ, ანუ ჯერ ელოდებიან რა მოხდება ბაზარზე, ანუ კერძო კომპანიებს. ფასიც დადგინდება იმის მიხედვით, თუ რა ფასი იქნება ბაზარზე.
წელს გლეხები კახეთში ჯამში 130,000 ტონა ყურძენს ელოდებიან, აქედან მოსავლის დიდი ნაწილი გურჯაანზე მოდის. რთველი კი რეგიონში 5 სექტემბერს დედოფლის წყაროდან დაიწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:26. საქართველოსში და დავით გონზუჩიხლაძე შემოგვიერთდა. იგი ინტერნეტსა ტექნოლოგიების სიახლეების შესახებ ისაუბრებს. დილამ შვიდობის, დათო.
დილამ შვიდობის. თუგუში ნარკეყურებია TMTV Music Awards-ი. ვიდეო მუსიკა ორცე, ნუ არაუშავს, იმიტომ რომ აუცილებლად ნახავდეთ ტვიტერზე გაქვთ, ან ფეისბუქზე, იმიტომ რომ ქუშინ ძალიან საინტერესო რაღაცები მოხდა. პირველ რიგში მოხდა ის, რომ Kanye West-მა 13 წუთიანის ფიჩი ფოტოში სიტყვა წარმოთქვა, სამადლობელი სიტყვა, და რაც ყველაზე საინტერესო იყო, ამ სიტყვაში ახსენა, რომ ყველაფრის მიუხედავად რაც ხდება, ну, ყველაფრის კათალიზირებული პროცესად რაც ხდება მის ხოვრებაში, სოფლიოში, ამერიკაში და ამ შემდეგ 2020 წელს აპირებს, რომ პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. ეს ყველაფერი, ну, შეიძლება დიდათ ინტერნეტის სიახლე არ გამხდარიყოს, ჩვენი მიმოხილვის სიახლე არ გამხდარიყო, რომ არა ერთი საინტერესო რამ. გუშინდელის სიტყვა კანივესტის MTV-ის დაჯილდოებებზე არის ყველაზე ესეთი დატვიტული ტელეპროგრამა Twitter-ის და ტელევიზიის თანაარსებობის ისტორიაში. Nielsen Twitter TV Ratings-ით, ანუ თვლის მიხედვით, ამ პერიოდში, სანამ Kanye West-ი აკეთებდა speech-ს და ზოგადად MTV დაჯილდოება მიმდინარეობდა, 21 მილიონ 900 000-ს შეგვიძლია ასე ვთქვა, ტვიტი დაიწერა ჯამში. Kanye West-ის 13 წუთიანი სპიჩი საუბრის დროს თითქმის 250,000 ტვიტი დაიწერა და საბოლოოდ, ну, გუშინდელი ინტერნეტი ყველაზე მარტივად რომ ახსნათ არის ის, რომ იყო თუ არა ადამიანი მომხრე, რომ Kanye West-ი გამხდარიყო ამერიკის პრეზიდენტი, თუ არ იყო ადამიანი მომხრე, რომ Kanye West-ი გამხდარიყო ამერიკის პრეზიდენტი, რამაც ну საინტერესო, ბევრი ძალიან ძალიან საინტერესო ესეთი ტვიტიც, ფოტოც, ან რა ვიზუალური მიმი, ან რაც კიდე დააკეთეთ აბსოლუტურად ინტერნეტ პროდუქცია, რასაც ყოველ ხდებით ინტერნეტში, საბოლოოდ შემოგთავაზა, თუმცა ну ფაქტია, რომ ჩვენ უკვე ვიცით, გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური თემა, რაც ოდესმე ტელევიზიიდან შემოსულა ინტერნეტში, და ეს არის Kanye West-ის გადაწყვეტილება რომ გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი, რაც ამას ინტერესს არ მოდიხა პირდაპირ თქვა არ დამალო.
თუმცა 2020 წლამდე დიდი დრო არის
შეზღუდული. კი, ძალიან დიდი დრო არის. გუშინა დაიწყეს უკვე შედარება კანევასტის და დონალდ ტრამპის, როგორც უბრალოდ საპირისპირო პოლისის აბსოლუტურად ზოგადად ამერიკის და ინტერნეტმა რა თქმა უნდა თავი წარმოაჩინა როგორც კანევასტის ყველაზე. ინტერესო ფეორამის წარმოაჩინა გუშინ თავისთან ამ დაჯილდოვებიდან თომებს შეარაფდა, იმიტომ რომ გუშინ რამდენიმე ესეთი დაპირისპირება იყო, ერთად თუ დაგაინტერესებთ ნიკი მენაჩი და მაიორი საიროსის შორის, რა თქმა უნდა ინტერნეტმა ნიკი მენაჩს დაუჭირა მხარე, იმიტომ რომ ინტერნეტს უყვარს ნიკი მენაჩი, მისი ანაკონდადან თუ გახსოვს, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. გისვათ ხოლმე რომ ჩაერიოთ საერთოდ ხალხს, შეგიძლიათ ძალიან კარგად გაერთოთ ხოლმე, ვილის კარგი ასართობს გადავთ კიდევ. იმიტომ რომ ცოტა დრო მაქვს და ერთი ძალიან საინტერესო საიტი ვიპოვე გუშინ საერთოდ შეეხება პირველ თემას, მაგრამ ნუ მინდა და რომ ეთქვა passportindex.org, ეს არის საიტი, ვიზუალური ინტერაქტიული ვებსაიტი, რომელიც პასპორტების ინდექსი თვლის, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ინდექსს, არამედ ნუ საიტზე თავმოყრილი არის ყველა პასპორტი, რაც დღეს არის სამყაროში საერთოდ. შემდეგ ისინი დაალაგებული არის პასპორტის სიძლიერის ინდექსით. მე დაგეთხათ რომ ძალიან გეწყინებათ, როდესაც ნახავთ თუ რამდენად ძლიერი არის ქართული პასპორტი, იმიტომ რომ ის საერთოდ ყოფილა ძლიერი, როგორც ამ საიტით აღმოაჩინეთ, ანუ სულ რაღაც 59 ქვეყანაში არის უვიზოდ წასვლა შესაძლებელი, თუ გავითვალისწინებთ პირველ ქვეყნებს, ეს არის ბრიტანეთი, ამერიკა შეერთებული შტატები, 57 ქვეყანაში და ასე შემდეგ. დაალაგებულია ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, შეგიძლიათ დილით გაერთოთ, როდესაც ნაკლები საქმე გექნებათ, ასე ვთქვათ, ამ დროს ამის თვალიერებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხვაძე იყო ინტერნეტ ისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით ეთერში. 9 საათი და 30 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ახლა უკვე ნინო თახნიშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს.“ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 უტოლველის მიღებას აპირებს, რაც 4ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლა დამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაში. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება, მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000 აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახლა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრის გზისკენ. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაცხება საქართველოს, დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. 2 სექტემბერს კი პლენარული სხდომის ჩატარება იგეგმება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც საშემოდგომო სესიის დასაწყისში მსჯელობის თემა იქნება, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო და მის მიერ პარლამენტისათვის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული მოტივირებული შენიშვნებია. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. დაბოლოს, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად დღეს დარეგისტრირდება. ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო და ახლა კი ეთერს დავუთმობთ მარიან ცინდელიანს, რომელიც დღეს ამინდის, დღეს როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი, იმის შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას.
Синоптикос თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 27 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში, სოხუმში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 26, გორში 28, ახალციხეში 26, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 24 გრადუსი, ფოთში 26. რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 28 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო, სპორტულ სიახლეებზე კი ახლა ოთარ მაღლაკელიძე ისაუბრებს.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სამამდე იზრდება UEFA-ს მედია ოფიცერმა მოკა კვარაცხელიასა და ფედერაციის გენერალურ მდივანს რევაზ არველაძის შემდეგ კანდიდატად დასარეგისტრირებელ ოფიციალურ ფორმალობებს დღეს საქართველოს ნაკრების ვეტერანი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილი გაივლის 3 ოქტომბერს გასამართი არჩევნებისთვის მზადებას. კობიაშვილი უკვე აქტიურად შეუდგა გუშინ იგი სტასტუმრო ჰოლიდეიში საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი და პირველი ლიგის საფეხბურთო კლუბების წარმომადგენლებს შეხვდა და თავისი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ლევან კობიაშვილს პრეზიდენტობის კანდიდატად წინასწარი ინფორმაციით საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისი წარადგენს, რომლის პრეზიდენტმა რომალ ფიფიამაც გუშინ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ფიფიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხარს უჭერს პრეზიდენტობის კანდიდატ ლევან კობიაშვილს, რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აუცილებელია ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება და თუ ეს არ მოხდება, ფიფია ფეხბურთის დატოვებას გეგმავს. შეგახსენებთ, ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს გამართება, იქამდე კი პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამაც მიიღოს, რომელმაც უკვე დაადასტურა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზულად ფიქრობს. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოს ჩოგბურთელმა დიდი სლემის მეოთხე ტურნირზე ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპი კი გაიარა, მაგრამ შეჯიბრებას პირველივე წრიდან გამოეთიშა. გუშინ ბასილაშვილი ესპანელ ფელისიანო ლოპესს შეხვდა, რომელსაც წლეულს უიმბლდონის ტურნირზე 3-2 მოუგო. ამჯერად კი ესპანელმა რევანშის აღება შეძლო. პირველ სეტში ნიკოლოს ბასილაშვილი 5-2 იგებდა, მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხა და სეტი 5-7 დათმო. მეორე და მესამე სეტებში კი 1-6 და 3-6 დამარცხდა. ფელისიანო ლოპესთან დაპირისპირებამდე ბასილაშვილმა, როგორც მოგახსენით, საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, მოუგო ესპანელ ორიოლ როკა ბატალიას, ამერიკელ მიჩელ კრუგერს და იტალიელ ტომას ფაბიანოს, რითაც 35 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებმა კი სარაევოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე 3-ვე სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. დავით ბედინაძისა და ვაჟა კრავეიშვილის გაცვლილი გუნდის წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე აივენ გორიკაძე გამოვიდა, რომელმაც 3-4 კვირის წინ ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ამჯერად ყველა შეხვედრა მოიგო და 2015 წლის სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონ ჯორი ხესურიანს ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოგებამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ამჯერად ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ნიკოლოს ჭიკაიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთან ნაკრებს, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ამ გუნდმა ყველასთვის მოულოდნელად უმედლოდ ჩაამთავრა. გიორგი იანტბელიძის გაცნობმა გუნდმა აგვისტოს დასაწყისში თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებმა სერბეთში მართულ ევროპის ჩემპიონატზე ბრწყინვალე შედეგი აჩვენეს. 10 წონითი კატეგორიიდან 9-ში მედალი მოიპოვეს. სავარაუდოდ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებს შორის არსებული მცირე დრო გახდა მიზეზი უშედეგობისა. სავარაუდოდ ჭაბუკებმა ძალების აღდგენა ვეღარ მოასწრეს. იგივე შეიძლება ითქვას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეებსაც, რომლებმაც ევროპირველობაზე ზუსტად ორჯერ უკეთესი შედეგი აჩვენეს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ უკვე ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ რუხაძეს. 29 აგვისტოს ტელეკომპანია იმედმა გააცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც დროებით აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ტოკ-შოუებს და განახლებულ ფორმატს მაყურებელს მხოლოდ 2016 წელს შესთავაზებს. რატომ მიიღო ასეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილება ტელეკომპანიამ? რატომ არ იცოდნენ მისი გეგმების შესახებ არაფერი თავად გადაცემის წამყვანმა და შემოქმედებითი ჯგუფის წევრებმა? რა პროცესები ვითარდება მედიაში და რა დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა ეს პროცესები? ამ და სხვა შეკითხვებზე ახლა თავის მოსაზრებებს თამარ უხაძე გაგვაცნობს. თქვენ კი დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით მას კითხვები. დილამ შვიდობის თამუნა. გმადლობთ რომ შეძელი და მობძანდით ჩვენთან. თავიდან ვიტყვი რომ მათ შორის ვინც შეიძლება ითქვას მყისიერად გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური თოქშოუების დახურვის თაობაზე იყო სწორედ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. თუ შეიძლება ძირითადი მესიჯი რომ ახლა ჩვენი მსმენელისთვისაც გაიმეოროთ, რა შენიშნა თქვენმა ორგანიზაციამ?
ძირითადი აქცენტი ამ განცხადებაში იყო სწორედ იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საზოგადოებაზე, პოლიტიკურ პროცესზე, მედია სივრცეზე. საკმაოდ დიდი ხნით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 4 თვე საკმაოდ დიდი დროა, განსაკუთრებით ისეთ პოლიტიკურ ვითარებაში, როგორ პოლიტიკურ ვითარებაშიც, თქვათ, ახლა საქართველო იწყებს შესვლას. და ძალიან დაემთხვა ეს სატელევიზიო სეზონების დაწყება, იწყება საარჩევნო წელი და იწყება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო წელი ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ამიტომაც ძალიან გასაკვირია ერთი მხრივ ეს გადაწყვეტილება და მეორე მხრივ საბჭოს განცხადებაში იყო აღნიშნული, რომ სწორედ ამ 4 თვის თუ 5 თვის რამდენი ხანით იქნება, ვთქვათ, რა დროც დაჭირდება იმეც 2016 წლამდე როგორც დაანონსა.
მაინდამაც იანვარი ალბათ არიგულისხმებოდა.
ბუნდოვანი პერიოდია. ამ ხნის განმავლობაში ვფიქრობთ, რომ შეიქმნება სერიოზული დეფიციტი პოლიტიკური დისკურსისა ამ არხზე. გასაგებია, რომ შეიძლება ამაზე არგუმენტად ვიღაცას ჰქონდეს, რომ სხვა არხებს ექნებათ პოლიტიკური თოქშოუები, მაგრამ მაყურებლის უფლება არ მხოლოდ ინფორმაციის მიღება, არამედ მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღებაც არის.
დიახ. Ну შესაბამისად, ანუ შეფასება არის უარყოფითი და თქვენთვის ეს საგანგაშოდ მიიჩნევა, როგორც ვთქვათ, მედიის მრავალფეროვნება, ისე პოლიტიკური ვითარება.
Да, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პროცესებს ის იქონიებს მონაპოვია გავლენას, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში და ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყების წინ, როგორც წესი, იხსნება ახალი გადაცემები და განსაკუთრებით ამ პერიოდში უნდა იმატებდეს პოლიტიკური თოქშოუების რაოდენობა არხებზე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელი წელი იწყება. ჯერჯერობით ხედავთ საპირისპირო ქმედებას.
რამდენადაც ცნობილია ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტის საშუალებით ნახეთ რამდენიმე ინფორმაცია იმის თავზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შესაძლოა მსგავსი რა მოხდეს? საზოგადოებრივ მაუწყებელს რამდენადაც ცნობილია, ჯერ არ დაუდასტურებია ეკანშელაძის გადაცემაზე იყო საუბარი, ხო? და თითქოს თვითონ ტელევიზიის შიგნიდან გამოვიდა ეს ინფორმაცია. თქვენ
რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელი ახალი სეზონისთვის აპირებს რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის პოლიტიკურ ტოქშოუებთან დაკავშირებით. თუმცა იმდენად რამდენადაც ოფიციალური განცხადება საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გაუკეთებია, ჯერჯერობით რა ვიცი, ცოტა ხნით თავ შევიკავებდით, რომ ერთ
პროცესში დავეუდოთ თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია. ჩვენს მენელი ყავს, როგორც გვატყობინებენ, საყურისები რომ გავიკეთოთ თუ შეიძლება და მოусმინოთ თამუნა. დილამ შვიდობის, გისმენთ?
ალო.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა. შვიდობა მოხსენ ბუნების გამჩენმა ძალამ.
მადლობთ.
თქვენი ძირიმე ერთადერთი რაც ხალხი უყურებდით ამ ეს იყო ტოქშოუები, რეაქცია და ეს ამას რომ მოსწობდა იმას, ესე იგი საზოგადოება ბოდიში ამ სიტუაციაზე ფეხებზე იკიდებენ საზოგადოებას, ფეხებზე. თურქული სერიალები და რაღაცებიც უნდა გაართონ მეტი გასა. მაგას უყურებდით, ვიგებდით რა ხდება, რა არა, რა არის ცუდი, რა არის კარგი და იმას მომენ აღარ უნდა ესეთი რაღაცა რომ ხალხმა გაიგოს. ბოდიში უგასწორა.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, ის სწორედ ინფორმაციის მრავალფეროვნების აუცილებლობაზე მიგვანიშნებს ეს შეკითხვა, ეს მოსაზრება უბრალოდ, ხო თამუნა? რას უპასუხებდი ბატონს?
საქმე ამაშია ზუსტად და ქარტიის განცხადებაშიც იყო აღნიშნული, რომ მაუწყებელი, ასე თქვა, ტელევიზია, მიუხედავად იმისა, რომ იმედი არის კერძო ტელევიზია, ხო, ის არ არის მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესი, ეს უნდა თუ არ უნდა ვთქვა, რომელიმე მაუწყებელს, ის არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის მქონე ბიზნესი, ასე ვთქვა, და მას გაცილები დიდი ვალდებულება აქვს საზოგადოების წინაშე, რომ არხზე მიმდინარე ცვლილებების შესახებ მოგვაწოდოს სრული და ამომწურავი ინფორმაცია. უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს ცვლილებები მხოლოდ კომპანიაზე არ ახდენს გავლენას. ეს ცვლილებები ახდენს გავლენას საზოგადოების თითოეულ წევრზე ბუნებრივია და შესაბამისად მეტი პატივისცემა უნდა გამოიჩინოს არხმა საკუთარი აუდიტორიის და საკუთარი მაყურებლის წინაშე. სამწუხარო ჯერჯერობით ის განცხადება, რაც გავრცელა იმედმა, არის ძალიან არასრული, ნეტოვებს ძალიან არარგუმენტირებულ შთაბეჭდილებას და რეალურად უფრო მეტ კითხვას აჩენს, ვიდრე შეიძლება რომ პასუხობდეს. ამიტომაც არის, რომ საზოგადოებას გაცილებით მეტი ეჭვი უჩნდება, გაცილებით მეტი კითხვა უჩნდება და უნდა თუ არ უნდა აუცილებლად უკავშირებს ამ პროცესს პოლიტიკურ კონტექსტს.
კიდევ ერთი მიმართულება გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანებისთვის და შემოქმედებითი ჯგუფებისთვის, აი გადაწყვეტილების მიწოდების გაცნობის ფორმა იყო. მე გულისხმობ თქვენ განცხადების, ქარტიის განცხადებას გულისხმობ, რომ მათ არ იცოდნენ თავიანთი გადაცემის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი და ფაქტის წინაშე დაადგნენ, რომ ეს ფორმაც მიუღებელი გამ აღმოჩნდა ქარტიისთვის, ხო?
რა თქმა უნდა, ქარტიისთვისაც და მე მგონი არ მხოლოდ თითოეული ჟურნალისტისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის არის მიუღებელი ამგვარი ფორმა, ვთქვათ, დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობის. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამ ქვეყანაში ჟურნალისტებთან კონტრაქტები, როგორია ეს კონტრაქტები, რა ვალდებულებებს ითვალისწინებს და საერთოდ რა, ასე ვთქვათ, რა უფლებებს აძლევს მათ ტელეკომპანიებში. სამცხეროდ, ახლა ჩვენ ტელეკომპანია იმედში, რა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ურთიერთობით არიან დაკავშირებული ჟურნალისტები თავიანთ დამსაქმებლებთან? სამცხეროდ არ ვიცით, იმიტომ რომ მსგავსი შეთანხმებები ჩვენ არ გვინახავს, მაგრამ ეს შორიდან რა ჩანს, რა ინფორმაციაც არსებობდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის შეფასება შეიძლება შორიდან, ასე ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი კომუნიკაცია ან კომუნიკაციის არცოდნა, არ ვიცი, ტელევიზია.
მით უფრო რომ კითხები წეგამძანე, რომ მოკლედ მე მეტი კითხვა ჩდება ვიდრე პასუხი იმ ფორმაში, იმ განცხადებაში, რომელიც იმედმა გავრცელა. რამდენადაც ცნობილია, ქუდიც მზად იყო გადაცემი,
პრომო იყო მზად, რამდენადაც ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში დაიდო კიდევაც ეს ქუდი. ყოველ შემთხვევაში არაფერი შემოქმედებით გუნდს, როგორც ჩანს, მათ არ მიანიშნებდა იმისკენ, რომ ახალი სეზონიდან ისინი ეთერში არ იქნებოდნენ.
კეთილი, თამუნა, მე ჩვენ გვანიშნეს წეღა, რომ ყავს სმენელიც, თუ შეიძლება რომ სმენელი დაგველოდეს ცოტა ხანით, ახალი ამბები, ერთწოთიანი ახალი ამბები იქნება ეთერში და შემდგომ უკვე სმენელის შეკითხვას მოვისმენთ და განვაგრძობთ საუბარს. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია ბიუროს სხდომით იხსნება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან კობიაშვილი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად დღეს დარეგისტრირდება. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. რაც შეეხება უცხოეთს, 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენი სტუმარი დღეს კი არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე და ჩვენ ვსაუბრობთ იმედში განვითარებულ მოვლენებზე, კერძოდ ორი პოლიტიკური გადაცემის დახურვის ფაქტზე. ახლა თუ არ ვწდები, თუ გველოდება კიდევ სმენელი, სმენელს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ საუბარს თამუნასთან. დილამ შვიდობის გისმენთ, უკაცრავად გალოდინეთ.
ერთი აზრი მინდა მოგაწოდოთ. ჯერ ჟაუბედურება და რა აჟიოტაჟიცად ეხვა ერთი ან თუნდაც ორი გადაცემის დახურვა. რა მაინტერესებს ისეთ, როცა იხსნებოდა ეს გადაცემა, მაშინ ასეთი გნიასი ატეხილი იყო, ასე ხალხს გვაცნობეს, რომ იმედმა და თუნდაც სხვა მაუწებლობამ, რომ აი ინგა გრიგოლია რეაქციას ხსნის. ეს ერთი. მეორე, დღეს უსმენდი იანთაძისა და მოისტრაფიშვილის დიალოგს და გარკვევით მოგავიგე მე არა ჟურნალისტმა და ჩვეულებრივ დილეტანტმა ჟურნალისტობაში ადამიანმა, რომ ყველა ნებისმიერ ადამიანს თუ ეკონომიური და შესაძლებლობა ყველანაირი გახსნა საკუთარი არხი, თუნდაც თავის სახლში, მაგას იმ ხელა შემოსავალი ჰქონდა 24000-იო, იმიტომ აქვს რომ ჩემ გადაცემაშიო ბევრი რეკლამა გადიოდა ხოლმეო. გახსნას თავისი საკუთარი გადაცემა იადავარდი ბატონო, მაუწყებლობა ჰქონდეს. ეგ მეორე. კიდევ ახალხნო, ინგა გრიგოლიას ჟურნალისტობა ვინ დასწამა? ინგა არის მამაცი ადამიანი, თავის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ქალი, რომელსაც ყველაფერზე შეუძლია წავიდეს. კარგი ჟურნალისტი არის პირველ არხზე ქარდავა. ქარდავა სენაცვალოს მთელი საქართველო. მე მარტო გვარი ვიცი იმ გოგონასი. ინგა გრიგოლი არის ფილოლოგი, გაუვით სკოლაში.
თავბატონო, თუ შეიძლება, იცით რა, თუ შეიძლება. გმადლობთ, ძალიან დიდი გმადლობა, თქვენი მოსაზრება გასაგებია. თამუნა, ისევ ინფორმაციის მრავალფეროვნების საკითხს მივადექით და მოკლედ მსმენელი მიიჩნევს, რომ არც არაფერი შავდება თუ იხურება ток-შოუ, პოლიტიკური ток-შოუ. ჩერს. იქნებ გვითხრათ რა შავდება, როცა
მსმენელებია ძალიან ხშირად ჩვენს კოლეგებიც, მედია ანალიტიკოსებიც ძალიან ხშირად ვუყურებთ ხოლმე ან ვაფასებთ იმის მიხედვით ჩვენ როგორ მოგწონს და როგორ არ მოგწონს, ანუ ჩვენი სუბიექტური გემოვნების მიხედვით, აი როგორც ვთქვათ, მაყურებელი აკეთებს ამას, მას ერთი ჟურნალისტი მოსწონს და მეორე არ მოსწონს, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი ძალიან ხანგრძლივი პრობლემა იყო სწორედ ეს, რომ საქართველოს აკრიტიკებდნენ იმას, ვინც არ მოსწონდათ და იცავდნენ მხოლოდ იმას, ვინც მოსწონდათ. და ძალიან ცუდია, თუ კი როდისმე მაინც არ შევცვლით ამ ტაქტიკას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არაფერს არანაირი არსებითი მნიშვნელობა ჩვენს გემოვნებას, ჩვენ რამდენად მოგწონდა თქვათ ინგას გადაცემები ან არ მოგწონდა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ რომ მოგწონებოდა ისეთი გადაცემა, რომ დაეხურათ, მაშინ როგორ მოვიქცეოთ?
გასაგები, ანუ პლურალისტური გარემო ყველა გემოვნების შესაბამისი გადაცემა უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ისაც.
და ნებისმიერ მათგანს აქვს არსებობის უფლება, მით უმეტეს, როდესაც არხს არასდროს დაუწუწუნია მისი რეიტინგის გამო და არასდროს დაუწუწუნია, ასე ვთქვათ, იმ შემოსავლის გამო, რომელიც ამ გადაცემებს მოქონდა. ყოველ შემთხვევაში ეს უკმაყოფილება, არ ვიცი, მე არ
და ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ერთ-ერთი დეპუტატის, ბატონი თოფაძის განცხადება, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებას არ მოსწონდა, ანუ არაობიექტური იყო, ხელისუფლების კრიტიკაზე გადავიდა აღნიშნული გადაცემები და ამიტომ ნუ მოსალოდნელი იყო ის, რაც მოხდა, ხო? აქ უკვე ჩანს პოზიცია, სახიფათო პოზიცია.
ძალიან სახიფათო კომენტარია ბატონი გოგი თოფაძისა, ძალიან სახიფათო სტატუსია ბატონი გიორგი ვოლსკისაც და ძალიან სამწუხაროა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ძალიან ცუდად ესმით ერთი მხრივ საკუთარი გავლენების შესაძლებლობა მედიაზე და მეორე მხრივ ამგვარ სიტუაციაში ძალიან ცუდად ესმის როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი.
და ის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი მსმენელისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის, ჩანს მსმენელის აქტიურობითაც კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. როგორც ჩანს გრიგოლია უკვე მისული იყო ტაბუმდე, რაც ეხება ამ ჩარჩი ბიზნესმენების სიტუაციას საქართველოში, რომლებაც პრაქტიკულად ამ 9 წლის და პლუს 3 წლის 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობა მიიყვანეს ამ დონემდე, რომ ისინი არაფერს არ აკეთებენ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამხოლოდ დაყოლებილი აქვს მედია სივრცე, არიან მედია ოლიგარქები და პლუს კიდე იკვებებიან მოსახლეობის ხარჯზე და იმიგრაციის ხარჯზე ნარკომანებით. და მე ისე მგონია, რომ ეს იყო ზუსტად იმის მიზეზი, რომ უკვე ამაზე უნდა ელაპარაკო, იმიტომ რომ სხვა ყველა თემა თითქმის პრაქტიკულად 2003 წლიდან დღემდე ეტომის განმავლობაში ჩალბა მედიაში. ერთადერთი თემა ეს იყო ტაბუ უნდა ეხადა და შეიძლება ზუსტად მაგითომაც მოხდა ამის აკეთება არჩევნების წინ, რომ ისინი ვინები არიან დამნაშავეები ამ სიტუაციაში და ამის შანსი მე მგონი არ მისცეს როგორც იყვენ გრიგოლიას. მაგრამ ცუდი ის არის, რომ თუ ეს მარტო ესე არ არის, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა მაინც უნდა დაპატიჟოს, იმიტომ რომ
სამი წელია, ესე იგი 35 მილიონს რაში ვიხდით, არ ვიცი, აი ტელევიზიას საზოგადოების მოსახლეობის უმრავლესობა არ უყურებს. უყურებს ობიექტივს, პალიტრას, სადღაც როგორც იტყვიან, იმეც უყურებს და იმიტომ რომ მაესტროშიც აიგძალა ეს თემები და საზოგადოებშიაც უკვე მოიხსნა ეს თემა და რა გამოდის, სადაც ხოროთ. რა ვინ უნდა ვიხსნათ? ჩარჩი ბიზნესმენების და ოლიგარქების სამშობლოში, არა? არა სახელმწიფოში, არამედ ეგ არის სამშობლოში. ამაზე უნდა ელაპარაკა, ეგ არის სხვა თემა, აღარ არსებობდა, ხო?
კეთილი, დიდი მადლობა. კეთილი, დიდი მადლობა კითხვისთვის, მოსაზრებისთვის და თამუნას ვკითხოთ ისევ რა
მედიამ უნდა აღიხსნათ?
ხო, და
მედიაც ხოროთ და როგორ ქვეყანაში ხოროთ, რა თქმა უნდა, მაგისთვის. მაგისთვის არის მედია ყველგან და ბუნებრივია ჩვენთანაც მაგისთვის უნდა იყოს. რა შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რა თქმა უნდა, ეს პირველად არ არის, როდესაც ეს შეკითხვა ის მაგვარისთვის ვიხდით ამ ფულს და ასევე ისიც ალბათ უნდა გვახსოვდეს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლისგან ჩვენ ყოველთვის უფრო მაღალი თამასა უნდა მოვითხოვოთ, ვიდრე რომელიმე კერძო მაუწყებელი შეიძლება იყოს ქვეყანაში.
კერძო მაუწყებელმა ამ შემთხვევაში იმედმა ტელეკომპანია იმედმა სათანადოდ ვერ დააკმაყოფილა საზოგადოების ინტერესი, ვგულისხმობ, აი ამ მისი გადაწყვეტილების ობიექტურობის ახსნასთან დაკავშირებით. რა მოლოდინი გაქვთ ამუნა? ერთია, რომ საზოგადოება, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია, ითხოვს ამ განმარტებას. რას გადაი, როგორ მოიქცევა შექმნილ ვითარებაში და როგორ უნდა მოიქცეს მაუწყებელი?
ნამდვილად არ ვიცი კონკრეტულად იმედის ხელმძღვანელობა როგორ მოიქცევა, მაგრამ განსაკუთრებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეფასებების შემდეგ, რომელიც ძალიან უცნაურად გამოიყურებოდა როგორც რაღაცა ადვოკატირება და იმის ახსნა, თუ რატომ მიიღო ტელეკომპანიამ ასეთი გადაწყვეტილება, მე მგონი კერძო და დამოუკიდებელ არხს, როდესაც არხი არის ასეთი, ნამდვილად არანაირი სურვილი არ უნდა გქონდეს, რომ მის ნაცვლად საზოგადოების კითხვებს პასუხობდნენ პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მართველი ძალის
დეა. თუმცა მოვისმინეთ, როგორც თქვენ ბძანეთ, დავით უსუფაშვილის კომენტარი და მოვისმინეთ პრეზიდენტის კომენტარი.
და დავით ბერძენიშვილის კომენტარიც იყო, რომელიც დიდწილად განსხვავდებოდა საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წევრების კომენტარებისგან და ბუნებრივია ამ ტიპის კომენტარებზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას
და ინტერესით ველით ასევე მთავრობის კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესე იგი, მაღალმა რეიტინგული პოლიტიკური ток-შოუების დახურვა თამ აი დაიწყო თითქოს რუსთავი დახურვა არა უკაცრავად, სამართლ რუსთავი ორის წინააღმდეგ დაწყებული სამართლებრივი დავა და აი ეს პოლიტიკური ток-შოუს დახურვა არის თუ არა რაღაცა ერთი ჯაჭვი, რასაც მიუთითებენ ხოლმე ოპოზიციონერი პოლიტიკური პარტიებიც.
ისიც რა, რეალურად რომც არისო ეს ერთი ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ის აუცილებლად შექმნის ერთიან ჯაჭვს. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყველაფერი, რაც უკავშირდება მედიას ამ ქვეყანაში, ხდება პოლიტიკური პროცესი. მაშინაც კი თუ ეს არ არის, ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესიდან მომავალი, ხო? ნე ყველაფერი, რაც უკავშირდება მედიას საქართველოს, ეს ჟურნალისტებმაც მივაჩვიეთ საზოგადოება ამას, რომ ყოველთვის ასეთი მოლოდინი უნდა ჰქონდეს და ბუნებრივია ხელისუფლებამაც და პოლიტიკოსებმაც მიაჩვიეს. ამიტომ ამ პროცესების დამწყებებსა და დამსრულებლებს, ან არ ვიცი, ჩართულ პირებს ამის სურვილი და განზრახვა ჰქონდათ თუ არ ჰქონდათ, რომ ეს ყოფილიყო ერთიანი პროცესი, ხომ? ეს საერთო ჯამში როგორც გავლენის მქონე პროცესი გახდება ერთიანი მაინც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იწყება და ბუნებრივია ყველა ნებისმიერი მონაწილე ამგვარი პროცესებისა ცდილობს, რომ ამ ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ბრჭყალებში მომენტისთვის იყოს უკეთ მომზადებული.
და მედიის გაკონტროლებების ცდუნება ხელისუფლების მხრიდან არახალია, ეს ყველა ხელისუფლებას ახასიათებს, მათ შორის საქართველოსშიც მძაფრად ახასიათებთ ხელისუფლებებს, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა იმისი პრეტენზია, რომ ეთქვა, რომ მედია თავისუფალია, გაცილებით თავისუფალია, ვიდრე იყო წლების წინ. ეს კოზირი გაშვებულია, როგორ ფიქრობ? თუ ჯერ კიდევ დავარჩება, ჯერ კიდევ გასარკვევია ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზეწოლა იყო თუ თვითონ არხის გადაწყვეტილება?
რომ დაბალანსებენ პარლამენტის გარკვეული წევრები, მეორე გარკვეული წევრების კომენტარებს ჯერ კიდევ ნამდვილად არ ვიცი. თქვა, რამდენ ხანს შეიძლება შეინარჩუნოს ეს ბალანსი საპარლამენტო უმრავლესობამ, აი რომელზეც ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდით სწორედ ამ კომენტარებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, შანსი ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს, რომ კოზირი, რომელიც მუდმივად არსებობს ის ხელში, ეს არის ნება და ეს არის, ასე ვთქვათ, კარგად გაცნობიერება, არ მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მოვალეობების, არამედ ზოგადად დემოკრატიული, ვთქვათ, ღირებულებების. რა თქმა უნდა, ამის შანსი აქვს ყოველთვის.
და
განსაკუთრებით ასეთი პროცესის დროს უნდა ხდებოდეს ხელისუფლება, რომ განსაკუთრებით ამ სიტუაციებში უნდა ცდილობდეს, რომ მაქსიმალურად იყოს გამპირვალე და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ დაუმტკიცოს საზოგადოებას, რომ მისი ხელი ამაში არ ურევია. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში მის ხელს ყველა დაინახავს, მიუხედავად იმისა, ის იქ იარსებებს თუ არ იარსებებს. იმიტომ, რომ ამ ხელის იყოფნის მოლოდინი მუდმივად არის და შესაძლებლობაც არის მუდმივად.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ორი სიტყვით თუ შეიძლება, რა ტენდენციები, რა ძირითადი ტენდენციები შეიძლება გამოვყოთ მედია გარემოში დღეს? როგორია მედია გარემო? როგორი იყო გუშინდლამდე 29-მდე, ვიდრე იმედის სოხალხა?
მიუხედავად იმისა, რომ ისეთი აღარ არის, თქვათ, როგორცაც მივეჩვიეთ 2012 წლამდე, მედია გარემო მაინც არის ასე თუ ისე პოლარიზებული და სამწუხაროდ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ კვლავ ვერ გამოვედით ამ რაღაცა ჩაკეტილი წრიდან. რასაც ქვია პოლარიზებული მედია, რომლის მიმართაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებების მიმართ მუდმივად არის მოლოდინი და განწყობა, რომ ეს ტელევიზიები ან მედია საშუალებები ატარებენ გარკვეულ პოლიტიკურ განწყობებს.
კეთილი, და ამის ხარჯზე მიიღწევა ხოლმე ეს პლურალიზმი, ეგრეთ წოდებული, და დაბალანსებაც სწორედ აი სხვადასხვა მედია საშუალების არსებობის ხარჯზე და არა თვითონ ერთ მედია საშუალებას
ბალანსის ხარჯზე. პლურალიზმში საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც ქმნის, უნდა ქმნიდეს ამგვარ ცენტრს.
კეთილი, თემა ძალიან აქტუალურია, მნიშვნელოვანია. ჩვენ კი ამით დღეს უნდა დავასრულოთ საუბარი. ჩვენი სტუმარი იყო მედიის ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე, გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.